Kallis, tule nüüd netist ära. On magama mineku aeg.
Aga emme, luba 5 minutit veel.
Ei, sa tuled nüüd kohe sealt ära ja lähed magama.
Ei tule.
Tuled küll. Mitu korda ma pean sulle...
Kas Perski Internet Securityga saad kontrollida oma lapse internetis oleku aega? See on midagi enamat kui tavaline viirustõrje. Proovi tasuta antiviirus.ee.
Magneet.
Tere päevast, head Kuku raadio kuulajad. Algab Eesti Ekspressi raadiosade Magneet. Saadet juhivad täna Peeter Helme ja Janar Filippov. Raul Ranne on teadupärast puhkusel ja pikemal reisil. Me räägime täna ajakirjanik Toivo Tänavsuuga Valgevenest. Räägime kunstiajaloolase Sirje Helmega popkunstist ja räägime Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Riho Rahuojaga sellest, missugused ohud varitsevad vanainimesi siis salakavalate inimeste näol. Aga muusikat. Muusika eest hoolitseb noor Briti elektroonilise muusika produtsent James Blake ja muusikast alustamegi jätkuvamist. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. There's a limit to your care. So carelessly there. Nii siis Briti muusika tõusev täht James Blake esitas loo Limit to your love. Eesti ajakirjanduse tõusev täht Toivo Tänavsuu on kirjutanud loo pealkirjaga Eesti ajab hoogsalt äri Lukašenka alamatega. Jut käib siis Eesti ja Valgevene vahelisest importist-ekspordist ja algab seekord lausega ohseda silmakirjalikust. Toivo, pole see just tavaline viis äriloo alustamiseks, miks nii?
Noh, sellepärast, et silmakirjalikust või selliseid topeltstandardeid võib sealt sel teemal välja lugeda küll, et samal ajal kui Eesti poliitikud, noh, pean silmas siin näiteks välisminister Urmas Paeti või tema erakonna kaaslas Silvermeikarid paugutavad teateid välja teemal, et kuidas diktaatoritega riikides võiks ikkagi olla rohkem demokraatid ja peaks kuidagi sanktsioneerima hulle sealt. Mitte kaugel on Valgevene, kellega neid nii-öelda business-tasiisal ettevõtjatel.
Nõnda, vabandame siin tehniliste viperuste pärast, ega Toivo, su mõte läks küll osaliselt kaduma. Aga ma saan aru, et sa pead silmas, et kui Eesti poliitikud nõuavad siin majandussanktsioone nii mitmetelegi ebademokraatlikele riikidele, siis meile võiks öelda kõige lähemal asuv nagu selgelt ebademokraatlik režiim või noh, võib-olla mitte kõige lähemal, siin Peipsi taga on ka siin teatud teooriaid, eks ole, aga Valgevene suhtes mitte ainult, et ei nõutu sanktsioone, vaid äri käib teiega. Mis need valdkonnad, mis need kaubagruppid on, kus Valgevene on meil importija, noh, top kolme seas meile importija?
Eelkõige on siin kütus ja naftasaadused, just käin silmas suvist diislikütust, mille osakaal võiks olla kusagil 10% või kuuendik Eesti turul, aga kindlasti ka igasugused seadmed. Me teame neid traktoreid ja igasuguseid tööstuslikke masinaid, mida siin ajalooliselt juba kasutatud on.
Kasutatud on, jah, igasuguseid asju siin, eks, aga Valgevene toodetel oli vanasti selline pigem halb maine, nagu sa oma artiklis on kirjutad ja nagu sinna juurde lisatud illustratsioon ilusest moodsast traktorist ja samamoodsast bussist näitavad ka, on Valgevenes ikkagi ka suur edasiminek toimunud, et see ei ole ju ainult selline odava rämpsu tootmise maa, see on õigesti aru sinu loost.
Seal suhtumine ja poliitika on see, et üritaks ikkagi teha võimalikult kvaliteetset kaupa Euroopa Liidu turule, ega muidu Euroopa Liidu turule ei saakski, kui see kaup ei oleks kvaliteetne. Ja seetõttu on viimastel aastakümnetel see bussid, traktorid, muud seadmed, see kvaliteet on ikka märgatavalt paranenud, see tootmine käib seal kõikidele eurooplikele ja standarditele vastavalt. Ega muidu ei sõida näiteks Tartus praegu uued massbussid, ega muidu ei eelista Eesti Energia oma kaevandustes Valgevene suuri kallureid sellistele tuntud markidele nagu Caterpillar või midagi sarnast.
Ilmselt ega muidu ei oleks meie poliitikud ka nii hädas, et ärimehed tahavad neid tooteid, öelgu poliitikud demokraatia kohta mida tahes.
Nii ta on, jah.
Küsimus Toivo on siis hinna ja kvaliteedi suhtes või ainult hinnas?
Küsimus on mõlemas. Hind teinekord võib olla selle tehnikal poole odavamisegi võrreldes konkurentidest, kui me räägime näiteks kas või traktoritest. Täpselt samamoodi hooldus. Ma võrdleksin seda natukene Volkswageni ja Skodaga. Ostad endale Volkswageni, maksad poole rohkem ja hooldus on poole kallim, aga Skoda saad odavamalt ja sama kvaliteetse masina.
Ja Tartus Tallinnasse täpselt samamoodi 2 tunniga. Sama võrdlus ilmselt kehtib Belarusi ja John Deere traktorite võrdluse kohta ja ilmselt ka, sa siin tõstad esile, Valgevene viina, noh, ükskõik millise kalli, tõeliselt kalli viinaga võrreldes, et tulemus nii öelda on ilmselt sama, nii hommikune enesetunne kui see kiirem mõju, eks ole.
No, viina ei tarbi, aga selge tarbiaskond on sellel olemas, et ega muidu siis, ütleme, kõik ka suured ketid ei müü seda hoogselt.
Küll ma usun, tarbid sa kalja ja kaljaga sa ka selle loo ja tõelise uudispommina käid välja ühe info kalja kohta, ütle seda raadiokuulajatele ka.
No kali, Ale Kokk kali, mis noh, loogiliselt võiks ju olla kuskil Tartu kandis toodetud, on toodetud üllatus Valgevene soopis.
See sama kollase sildiga, mida peetakse Eesti üheks parimaks müüdavaks kaljaks, jah?
Täpselt sama, kus juures ostsin üks peal selle ja ei maitsenud üldse nii hästi, et tal oli kuidagi imelik maitse juures.
Kas ta ei maitsenud hästi pärast seda, kui sa tead olid saanud, kus see toodetud on või enne seda?
Enne.
Ma ei jõudnud veel küsida, aga lõpetuseks me rääkisime, mida Valgevenest Eestisse tuuakse. Mida Eesti sinna ekspordib?
Selles osas on nüüd natukene nirvum seis, et seal on nagu kaubagruppid kuidagi nagu laiali valguvamad. Ei ole sellist ühte konkreetset asja, nagu sealtpoolt siia poole tuleb kütus.
Noh, me tahaksime sinna vist demokraatiat importida, aga sellega on nagu on.
Absoluutselt.
Olgu nii, Toivo, sa oled kirjutanud pika loo ja kuulajad saavad üksikasjalikumalt infot muulgas IT-valdkonna kohta, mis meil praegu täiesti puutumata jäi lehest endast.
Magneet.
jätkub Eesti Ekspressi saade Magneet , stuudios on Janar Filippov ja Peeter Helme , räägime nüüd Sirje Helmega , kellega Kadri Karro tegi intervjuu Eesti popkunsti raamatuks vormimise puhul . Popkunst forever on siis raamatu pealkiri .
tere tulemast saatesse , Sirje Helme ! Intervjuu ja loo ajendiks on õigupoolest teie verivärske raamat Popkunst forever . on vast pealkiri , mis te kostate selle kohta ?
tere ! Pealkiri tuli mulle kuidagi pähe ühel õhtul , aga forever selles mõttes , et maailm on ikkagi peale 60-ndaid selle võrra muutunud , et ega ta tagasi ei lähe , selles mõttes , et üks mingi liin jääb , noh , ma ei oska ju öelda , kui kauaks , aga väga , väga pikaks ajaks , mis minu elu seisukohal loomulikult ongi forever .
aga kui tähtis ole üldse popkunst nagu tänapäeva noortele näiteks või üleüldse tänapäeval laiemalt olla võiks , et 2009. aasta hilissügisel oli Kumus ju ka suur näitus ka pealkirjaga Popkunst forever ja see vist oli ka üsna populaarne , aga ikkagi noh , mida üldse tähendab tänapäeval see , kui öelda , et üks või teine näitus on populaarne või kui paljusid inimesi see puudutab ja kui paljusid inimesi see puudutada võiks ?
Vot ma tõin siin nüüd sellist vahet , et üks asi on populaarkultuur , populaarne asi , popasi , ka popkultuur ja teine asi on üsna kitsas mõiste popkunst . Selles mõttes , et see , kuidas mina seda käsitlesin , see on ikka see 50-ndate aastate lõpu , 60-ndate aastate algus ja kui ma räägin ütleme Briti ja Ameerika popist ja siis 60-ndate aastate keskpaigas siis Eestis kujunenud uus ütleme , uus vormikeel ja mitte ainult uus vormikeel , sest popkunst on kahtlemata see , mis nüüd ühiskonda või õieti , mis teeb oma järeldused ühiskonna põhjal . ja sellel popkunstil on hästi palju selliseid neovorme , ta on kogu aeg , tuleb neopop , neo-neopop ja nii edasi , aga ta põhimõtteliselt , kui me räägime nendes kategooriates , siis ta ikkagi , tal on üks ja selge allikas . teine asi on muidugi see , et kui me räägime nüüd populaarkultuurist ja popkultuurist , siis see on oluliselt laiem mõiste ja selle piire on väga raske tõmmata ja mina ei ole ka piisavalt pädev , et seda kuidagiviisi formuleerida siin . aga nad päris ei kattu , selles suhtes popkunst on kindlasti selle populaarkultuuri üks osa , aga populaarkultuur ja üldse nii-öelda pop olemine on kahtlemata midagi rohkemat kui popkunst .
Öelge palun , kes ja kuidas sellel külmal ajal , siin 50-ndaid mainisite ja 60-ndate algusest räägite ka loos , kes ja kuidas sellel ajal selle popkunsti siia Eestisse tõi või kuidas ta siin õigupoolest tekkis ja arenema hakkas ?
no 50-ndatel seda muidugi veel siin ei olnud , see on selge , et me noh , ma lihtsalt lisasin ka , et me räägime 50-ndate lõpus Briti ja Ameerika popist . aga noh , see on niisugune pikk lugu , et põhimõtteliselt me Eesti kunstis ju seostame alati popkunsti selle sub-69 grupiga , need on kolm nime , Keskküla , Dolce & Lapin , ja siis veel mõned nende kaaslased seal juures , sellepärast et just nemad , esimene avalik näitus oli sub-69 , Andy Warholi teos oli siis plakati peal ja vot sealt see siis kõik keerama hakkas . aga noh , loomulikult noh , popkunsti teati enne ja teati ka Anki ringkonnas ja kui nüüd hakata tuhlima Anki kunstnike nii-öelda ülikooliaegsetes töödes , siis me leiame sealt muidugi neid katsetusi , mis olid ka toodud näitusele , et noh , siis küll on väga raske , tähendab , vahet teha seal ütleme Aili Lindi puhul , kus algab pop ja kus lõpeb op ja nii edasi , aga noh , ega siis kunst ei olegi selline lahterdatav asi , et ta on pigem selline difusioon , mis kord liigub ühest kohast teise ja selles mõttes ta ikkagi 60-ndate keskpaigas see informatsioon juba liikuma hakkas , aga mis vahe nüüd on sellel , miks sellest supist nii palju räägitakse , et see on nagu vahe , et me ei räägi enam vormi uuendustest , me räägime ütleme sellisest eluvaate muutusest ja see on tõesti , miks me räägime , rõhutame , sub-69 on meie popkunsti selline süda ja essents .
no te mainisite kolme ütleme siis kujutavat kunstnikku , kas ka sõnakunstis , luules see popkunst kuidagi teie käsitlusse mahub ja teie värskes raamatus kirjeldamist leiab ?
Vat kahjuks ongi see , et ma kirjutasin ju ka selles Ekspressi artiklis , et mul jäi palju asju välja , et ma ikkagi sellise teatava idealismiga mõtlesin , et see raamat , noh , ma tahtsin , et see raamat tuleks kuidagi viisi võimalikult kiiresti välja ja ma noh , lootsin , et ta tuleb välja , ma jätsin mõned teemad , mis mulle olid nagu võõramad , või õieti mitte võõramad , aga mis oleks nõudnud sellist noh , riskilist minna aladele, kus ma nii kergesti ei jookse. Et ma jätsin need välja, aga selge on see, et ütleme, kirjandus kindlasti seal on mõjutaja juures. Et ma mainin kahte asja, ma mainin loomulikult Juhan Viidingut, teda võiks päris kindlasti sinna juurde panna, aga noh, mitte oli niimoodi, et ma ei saa öelda, et Juhan Viidingu popruulete kindlasti mitte, aga teine asi, mis kindlasti mõjutas ja mille oli veel pikem järelmõju ja laiem järelmõju, ma pean silmas need prantsuse eksistentsialiste, et kuidas noh, nende, ütleme, selline absurdi taju, sest pop on meie kunstis ju ka väga noh, teedalt seotud sellise absurdi tajuga ja see, kuidas, ütleme, kirjanduse kaudu see absurdi taju ka mõjutab kunstniku mõtteviisid, see on päris kindlasti seotud, et me ei saa noh, käsitledes popkunsti kui laiemat, ütleme noh, ideoloogilist liikumist, ma mõtlesin ideoloogiat ütleme mingisuguses filosoofilises või ka poliitilises plaanis vaid, ütleme, kultuuri ideoloogiana, siis kindlasti me ei saa noh, välja lülitada sellised asjad nagu kirjanduse mõju, mis on absoluutselt ilmselge nendele tegijatele.
Aga sama absurdi taju, et see on ka üks asi, mis ta siin Kadri Karro sinult ka intervjuus küsib, et seda absurdi taju on kasutatud siis ju tänapäeval ka selles sarjas Eesti NSV. Et kuidas sina sellesse suhtud? Et sa ütled, et sa suhtud nagu skeptiliselt, aga teises küljes, kas see sari ise ka ei esinda seda sama absurdi taju, mis tood seda aega ja nii selle aegset kirjandust kui kunsti seal omastas?
Ei, ma ei suhtu saatesse skeptiliselt. Tähendab, selles mõttes ma ju kirjutsin, et mul on ta huvitav vaadata, sellepärast, et see saade on omamoodi, noh, ta ongi, kui temasse tõsiselt suhtuda, ta näitabki seda elu ju traagilisust, aga ta näitab läbi selle koomika. Et saatel pole häda mitte midagi. Aga noh, ma suhtun skeptiliselt üldse kõikidesse nostalgilistesse hoiakutesse. Et see, noh, ütleme, subjektiivselt see ei sobi mulle meeldi see, mitte huvita see, aga ütleme nüüd kultuuri analüüsina on, mulle see tekitab alati küsimusi, et millistel, ütleme, arenguetappidel tuleb kultuuris mängu nostalgia, et millistel etappidel vaadatakse tagasi ja järsku leitakse õigustusi noh, tulevikust ja millistel etappidel, noh, nii-öelda tekivad utoopiad.
Aga suur tänu teile, Sirje Helme, selle intervju eest.
Magneet.
To go, they don't know.
They don't know.
Oh, well, I wish I could know. Wish I could know how easy it was to care like you. Was to care like you protest to
no so watch to go. How easy it, how for long to watch you grow. Never alone, I can come. How for long to watch you go. Half alone to watch you grow. Half alone to watch you go. Half alone to watch you grow. Half alone to watch you go. Uh-oh. Uh-oh.
was to care like you pretend to hurt.
Niisugust muusikat Raini nädala albumilt. Ega alati, head lugupeetud kuulajad, aga alati ei ole rõõm ja uhkus teile neid nädala albumeid presenteerida, aga eks iga muusika jaoks on kuskil keegi. To Care Like You oli selle James Blake'i loo nimi. Ja võibolla mõnes mõttes sümboolne jah, sellele teemale, millest me nüüd järgmised ligi pool tundi räägime. Sotsiaalministeeriumi, sotsiaalala asekantsleri Riho Rahuojaga. Millest me räägime, on Madis Jürgeni sulest Tänases Ekspressis ilmunud lugu pealkirjaga 25-aastane noormees ajab Tallinna leskprouad ärevile. Täpsemalt siis väikeettevõtja pakub vanainimestele pensionilisa, kui nood oma kinnisvara pärast surma temale jätavad. Tere tulemas saatesse, härra Rahuoja, kas see teema, niisugune pensionilisa või kinnisvara pension, nagu seda on nimetatud, on see teile õigupoolest tuttav teema?
Tere. Ta on meile mingil määral tuttav nüüd mitte selle loo kaudu ja võib-olla mitte Eesti kontekstis, et meie poole oleks pöördutud, kuid teatud tingimustel kinnisvara kasutamine oma elujärje parandamiseks on olnud kasutusel erinevates riikides.
Lugu siis sellest või skeem siis selline, et on tekkinud uut tüüpi ettevõtlusvorm, kus eakatele inimestele, kes ei ole testamenti teinud, liginev ettevõtja pakub noh, nii suurusjärgus 8-9 tuhande kroonist kuu igakuist pensionilisa, päris arvestatav summa, eks ole, ja tingimus on see, et selle eaka inimese maja või korter saab siis selle ettevõtja või ettevõtte omaks. Ja veel täpsustav tingimus on see, et 5 aastat seda pensioni makstakse, juhul kui vana inimene 5 aasta pärast elus on, siis ei teagi, mis saab. Mis siis saab ära rahu ja kui 5 aastat saab läbi ja korter enam ei kuule sellel inimesele? Võib ta seal majas edasi elada, teatad, et seda?
No see sõltub kõik nüüd lepingutest. Et kuidas need sätestatud on ja ma ei oska siin nagu sellist üksik juhtumit kommenteerida, kuid kui me vaatame, siis nagu siviilõiguslikult ilmselt need lepingud on nagu igati korrektsed, kui seda teevad 2 täiesti sellist vastutusvõimelist ja teovõimelist inimest. Et tegelikult pigem nagu tekivad küsimused siis, kas ikka mõlemad osapooled on väga täpselt teadlikud nendest eesmärkidest ja millega nagu see leping põhjendatud on. Ja siin noh, ma arvan küll, et sellisel puhul kindlasti see väikeettevõtte läheb nagu abistamispakkumisega selle eaka inimese juurde, tema nagu tegelik soov on nende tehingute pealt kasu teenida. Ja arvan, et sellisel juhul võib tõesti juhtuda, et selle isiku huvi tegelikult on väga halvasti kaitstud.
Kuidas üleüldse on eakad inimesed täna Eestis kaitstud? Eakad üksikud inimesed, no lesed, kellel ei ole juhtumisi võib-olla ka lapsi, me teame, et 10 000 noored või nooremas keskeas inimesed töötavad välismaal, nende raugajas vanemad võivad olla või üksikud vanemad võivad olla täiesti saatuse hooleks jäetud. Kuidas eakas inimene, siin käib jutt üle 80-aastastest, kes võib olla kahtlustab, et temale tehtav pakkumine on küll ahvatlev, aga mine tea, mis seal plaanis tegelikult on. Kas on võimalik pöörduda abiga näiteks sotsiaalministeeriumi poole?
Jah, tähendab, kindlasti on võimalik pöörduda ka sotsiaalministeeriumi poole, kuid kuna selliste kohapealsete sotsiaalteenuste ja ka inimeste toimetuleku tagamiseks selline esmane ülesanne on pandud kohalikele omavalitsustele, kes nagu selle eest vastutavad, siis on väga mõistlik pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja igal juhul võiks üles otsida no, kõik võimalike probleemide puhul. Ka selliste probleemide puhul, kui keegi selliste ettepanekutega pöördub, siis kindlasti oleks mõistlik ühendust võtta kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Ja mitte ainult võib-olla selle eakal inimesel endal, vaid igal eakal inimesel on olemas no reeglina mingigi suhtlusvõrgustik, et on need siis naabrid, kaugemad sugulased, muide kui testament on tegemata, ei tähenda seda, et ka lähisugulasi ei ole, et nendel kõigil on oleks mõistlik nagu pöörduda esialgu kohaliku omavalitsuse poole, võib ka kui no, mingil põhjusel näiteks kohaliku omavalitsusega ei ole suhted head või ei taheta või usaldata, siis võib pöörduda ka maavalitsuse sotsiaalosakonda nõu saamiseks. Et ma võib-olla lisamärkusel nii palju ütlen, et täna meil kohalik omavalitsuste tasandil on olnud praktikat, kus sõlmitakse kokku leppeid, mille nagu eesmärgiks on ka siis tehingud eakal inimesel kuuluva kinnisvaraga. Sellistel puhkudel täna küll ei lubata pensione, vaid lepitakse omavahel kokku, et selle kinnisvara väärtuses kaetakse näiteks siis eaka inimese hoolekande teenust oma osalust.
Aga siin on no, omamoodi väga palju nüansse. Üks asi on juriidilised nüansid, näiteks see sama juhtum, millest tänane Ekspress kirjeldab seda, et tegelikult on nendele üksikutele eakatele inimestele pakutud mida iganes, mis seab muidugi sellise äri üsnagi kahtluse alla, et kui on no, kui tõsiselt saab võtta sellist ärimeest, kes pakub mida iganes peasi, et saaks siis selle kinnisvara kätte, et siin on pakutud küll erisummas raha, küll kommunaalkulude katmist, et mulle tundub, et kogu see asi on niikuinii juba eetiliselt kaheldav, aga lisaks üks probleem, mis mind ei kummitama, on see, et kus sellised nii-öelda ärimehed üleüldse nende inimeste andmed kätte saavad?
No, seda peaks nüüd võib-olla võiks arutada selle andmekaitse inspektsiooniga näiteks, kus need andmed kätte saadakse, et meil on olemas ka tegelikult suur hulk riiklike registreid näiteks, kus mingid andmed ongi täiesti avalikud. Üks nendest on kindlasti kinnisvara register, kus on võimalik teatud andmetele ligi pääseda ja noh, reeglina võivad olla need inimesed ka need andmete hankimisel üsna osavad ja ma ei väida seda, et nad kuidagi ebaseaduslike kanalid peaksid kasutama selleks, ilmselt on ka täiesti legaalselt võimalik päris palju andmeid inimeste kohta kätte saada, aga tõsi küll selleks tuleb ilmselt ka tublisti vaeva näha.
Magneet.
Ja me jätkame vestlus sotsiaalministeriumi asekantsleri Riho Rahuojaga ja räägime Madis Jürgeni loost, mis siis pakub järjekordselt mõtteainet ja sunnib eakaid inimesi, aga miks mitte ainult eakaid, vaid ka nende lähisugulasi ja isegi kaugeid sugulasi ettevaatusele. Nimelt on liikvel ettevõtjad, kes pakuvad kinnisvarapensioni märkimisväärset rahasummat inimestele vastutasuks selle eest, et nende kinnisvara siis ettevõtja nimele kirjutataks. Ma loen siit ette ühe katkendi, kus siis majaomanik Nõmmekandist 85-aastane leskproua kirjeldab Madis Jürgenile, kuidas talle helistas üks tütarlapseliku häälega helistaja ja hakkas seletama, et võiks maksta iga kuu pensioni lisaks 6000 krooni. Ma küsisin, et mis hea eest. Ta küsis selle peale, kas mul lapsi on. Ütlesin, et ei ole. Kas teil sugulasi on? Ütlesin, et üks on, aga umbes sama vana nagu ma ise. Ütlesin, et ma olen maja ammu ilma ära pärandanud. Kellele küsis ta õhinal? Tuttavatele ütlesin vastu. Kas ikka headele tuttavatele? Muidugi headele tuttavatele. Ja nii edasi ja nii edasi. Lõpetuseks on Madis Jürgen küsinud ise selle ettevõtja Maarjus Tiitsi käest, et kas asi on aus. Maarjus Tiits on öelnud, et muidugi on aus, et me ei ole mingisugused Liis Haaveli-sugused. Liis Haaveli nimi ütleb ilmselt juba kõigile raadiokuulajatele, lehelugejatele, nii mõndagi. Ja paneb mind küsima, härra Rahuaja, kas vanainimesed tegelikult on täna Eestis kaitstud või isegi mitte kas kaitstud on, vaid kas on, kuidas teile tundub nii-öelda üle riigilist olukorda hinnates, kas vanainimesed on oma sugulaste ja oma järeltulijate poolt kuidagi unarusse jäetud ja jäetud niisuguste ettevõtjate meelevalda?
Noh, täna kindlasti on, ei ole nagu sellist üldist või ühes tendentsi, et iga jaak inimese olukord võib olla väga, väga erinev ja ta võib täna olla nagu väga erinevas olukorras. Samas teatud puhkudel üksi elavad jaakad inimesed võivad olla tõesti nagu kaitsetud. Kõik võimalike petiste suhtes me oleme näinud seda jahni nimetatud Liis Haaveli juhtumi puhul ka, et aga noh, ütleme, et see ei käi ju ainult teakate ja vanad inimeste kohta, et aetakse need päid segi ja petetakse tihti ka noori ja keskealisi inimesi ja kõik. Et aga tihti peale võib juhtuda küll, et teakamad inimesed on keskmisest pisut nagu kergem saak. Aga nüüd, mis siis nagu võiks kaitsta eakaid inimesi selle vastu on ikkagi nende eakate inimeste suhtlusvõrgustik olemasolu, kus tal on olemas kas siis sotsiaaltöötaja näol, sõbrannade näol, naabrite näol, kuskil suhtlusvõrgustikus keegi usaldusväärne inimene, kelle käest ta saab alati nagu nõu küsida. Ja siin läbi aastate on ka sotsiaalministeeriumi ja kohaliku omavalitsuste abiga püütu selliseid suhtlusvõrgustike kujundada ja elus hoida. No ütleme, kõige ehedam näide võib-olla on siin Tallinnas asuv vanurite enese abi ja nõustamis ühing, kes on olnud selliseks teenäitajaks ja toeks ka paljudele teistele taoliste keskuste tekitamisele üle Eesti. Aga nüüd selle veel kaks sõna selle juhtumi juurde, kui minna, et sellised, noh, mina arvan küll, et see ei ole nagu kõige õilsamate eesmärkidega ellu kutsutud tegevus. Meil täna puutuvad andmed, kas kuskil on üldse riiklikul tasandil selline teenus, ehk siis kinnisvara vahetamine pensioni vastu ära reguleeritud. Siin paar aastat tagasi Eestis üks kindlustusfirma sotsiaalministeeriumi kuule pöördus, et noh, pigem nagu, et maad kuulata, mis me sellest nagu arvaksime. Ja tolla ajal ei käinud nii palju pensionis juttu kui just nagu sotsiaalhoolekande teenusest ja tookord me leidsime, et ei ole tegemist nii valdava probleemiga, mida me riiklikul tasandil peaksime reguleerima, vaid see võiks olla nagu kohaliku omavalitsuste otsustuspädevus, et kui palju ja kuidas võiks siis seda kinnisvara kasutada inimese heaolu tõstmiseks. Nüüd on olemas välisriikides koda kogemus, kus taolisi skeeme kasutatakse, kuid siis on reeglina nende skeemide taga suured kindlustusfirmad, kes omakorda siis kindlustavad need lepingud edasi ja tehakse nii-öelda 101% selleks, et selle tehingu järgi tagatakse siis eakale inimesel kas läbi teenuse või läbi lisa pensioni teatud elu kvaliteet ja see kindlustusfirma tagab, et see kvaliteet kestab päevalt inimese elupäevade lõpuni. Mingit langus seal ei tule.
Kas ma saan õigesti aru, et kui see nähtus muutuks laiemaks, Liis Haaverit me mainisime, aga suvel näiteks kirjutas Eesti Ekspress ka ühest teisest juhtumist, kus vanainimesi veeti lausa vanade kodust ära ja siin tänases lehes tuleb ka välja, et need vanainimesed, kelleni Eesti Ekspress jõudiski, vahetasid oma vahel infot ja vähemalt seda artiklit lugedes jäi mulle küll mulje, et väga paljusid vanainimesi on siis ahvatletud selle pakkumisega. Et kas ma saan õigesti teie jutust aru, et kui see asi peaks nüüd üldisemaks minema ja kui teieni jõuab ka rohkem infot selliste juhtumite kohta, siis oleks riiklik regulatsioon ühel päeval ilmselt vajalik?
Tähendab, ütleme, et oleks suure tõenäosusega võib vajalikult osutada riiklik sekkumine ja seda võib olla kahest mõttes. Üks me kindlasti koos kohalike omavalitsustega mõtleksime läbi siis nagu kuidas selliste juhtumite puhul oleksid eaka inimese õigused kaitstud ja kas neid peaks veel kõvemini kaitsma kui täna nagu mingid võlaõigusseadused ja sotsiaalhoolekande seadus seda teevad. Ja teine küsimus on muidugi see, et kui sellise toote vastu nagu huvi tuntakse. Et siis selle toote arendaja poolsel initsiatiivil võiks nagu kaalumisele võtta ka tõesti nagu täiendavad regulatsioonid. Ma ei oska täna väga täpselt öelda, et kui palju nüüd tänased kindlustusskeemid võimaldavad, noh, ilmselt mingi tasemeni võimaldavad seda teemad ka nagu arendada ja neid tehinguid teha, aga kindlasti probleemi nagu kasvades ma arvan, et tuleb meil see päevakorda võtta ja vaadata, kuidas siis selle tehingute kaudu oleks paremini kaitstud eakad inimeste huvid.
Aga ilmselt lõpetuseks kõige lihtsam viis on ikkagi oma eakatel sugulastel, oma miks mitte eakatel eakaaslastel, oleneb kuulajast, nii-öelda silm peal hoida, küsida, kuidas läheb ja eakatele inimestele omakordaga hoida ja arendada usaldusliku kontakti kohaliku sotsiaaltöötajaga.
Ja tähendab, ütleme, et täna on tõesti see just selle oma usaldusväärse võrgustiku olemasolu ja alati nagu nendega nõupidamine äärmiselt oluline ja ma arvan ka täna üks paremaid garantiisid võib-olla võimalike selliste pettuste vastu.
Suur tänu, härra Rahuaja, suur tänu head kuulajad, Janar Filippov ja Peeter Helme räägivad Värske Ekspressi teemadest teiega ka nädala pärast. Seniks kõik head.
Magneet.